Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 24. februara, sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. U fokusu, o zahtjevu za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, govori Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu.
Mi ono što gledamo je čisti politički obračun u kojem u stvari istina i pravda su najveće žrtve.
Provjeravamo da li se zaista u Srbiji može iznajmiti avion za sitne pare, kako je to pošlo za rukom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću.
Znači, što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari, znate, avion koji je na popravci. To je koštao negdje između 200 i 400 eura.
Koji su uslovi predstavnika Srpske liste za prekid bojkota kosovskih institucija? Slavko Simić insistira na zajednici srpskih opština.
Za nas je veoma važno da se sprovede ono što je dogovoreno u Briselu i da se prizna poseban karakter ove institucije.
Poslušajte i da li je Milo Đukanović i dalje vladar iz Sjenke Crnom Gorom, a pozorišni reditelj Oliver Frljić nepoželjan i u sve desnije politički orijentisanoj Poljskoj. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i šef delegacije Evropske unije u Sarajevo Lars Gunnar Wigemark saglasili su se danas da svi politički lideri u zemlji u ovom trenutku treba da ulože maksimalne zajedničke napore na smirivanju političkih tenzija, saopšteno iz predsjedništva BiH. Wigemark se prethodno sastao i sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za revizijom presude protiv Srbije za genocid da je to neodgovoran potez kojim je stvorena veoma loša atmosfera i da, kako je istakao, time su vraćeni u prošlost teško građeni odnosi Srbije i Bosne, ali i uzdrmana stabilnost celog regiona. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je predan zahtjeva za reviziju napravljena neverovatna politička greška, te da je to urađeno jednostrano u ime samo jednog naroda, a ne u ime BiH. Haški tribunal odbio je danas da ponovo razmatra već odbijeni prigovor odbrane Ratka Mladića na optužnicu kojom se tereti za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz tog suda. Više javno tužilaštvo u Beogradu nije postupilo po izvršnim rešenjima ni posle izricanja novčane kazne zbog nedostavljanja podataka o rušenju u beogradskoj četvrti Sava Mala, saopštila je danas Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Slovenija odobrila istopolne brakove po zakonu koji gej parovima omogućuje gotovo pa ista prava kao i heteroseksualnim, ali bez prava da usvajaju decu. Najmanje 50 osoba, među kojima 35 civila, ubijeno je u sirijskom gradu Al-Babu u pokrajini Alep u samoubilačkom bombaškom napadu takozvane Islamske države, javio je Reuters pozivajući se na bezbednosne zvaničnike u regiji. Irački premijer Hajder Al-Abadi rekao je da je naredio iračkom vazduhoplovstvu da napadne položaje takozvane Islamske države u Siriji kao odgovor na nedavne bombaške napade u Iraku. Izvor iz sirijskog ministarstva inostranih poslova kazao za britansku agenciju da je operacija izvedena u koordinaciji sa vlastima u Damasku. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će zid na granici sa Meksikom početi da se gradi uskoro, mnogo pre roka. U govoru na Kongresu za konzervativnu političku akciju, Trump je kazao da su mu interesi američkih građana na prvom mestu. Proterat ćemo loše ljude iz zemlje, kazao je Trump. Američki predsjednik je kritikovao medije odbacujući optužbe da je protiv njih. Protiv sam samo lažnih medija. Trump je ponovio da je nasledio haotičnu situaciju sa ogromnim javnim dugom, stanjem na Bliskom istoku, oslabljenim oružanim snagama. On je poručio na kraju govora da će Amerika biti veća, bolja i jača. Policija u Maleziji je saopštila da je polubrat severnokorejskog vođe Kim Jong-una ubijen hemijskim nervnim agensom VX koji je pronađen na njegovom telu. 46-godišnji Kim Jong-nam ubijen je 13. februara na aerodromu u Kuala Lumpuru otrovom s brzim dejstvom dok se pripremao da se ukrca u avion za Makao, u kojem je živeo u egzilu sa porodicom pod zaštitom Pekinga. Berlin i Rim podržali su plan Evropske komisije da odbace početak trgovinskih razgovora sa Britanijom dok London ne pruži garanciju u iznosu od više milijardi evra i poštovanju prava građana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I danas u fokusu juče predati zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da ne može komentarisati najavu funkcionisanja vijeća ministara BiH u tehničkom mandatu i da je to pitanje o kojem će odlučiti lideri Saveza za promjene. Ivanić je potvrdio da će poslati pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu kojim će ih obavijestiti da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije.
Dakle, ovdje se stvar potpuno obrnula, mediji se podijeli, narodi su se značajno povijedili, niko nikog ne sluša, svako traži samo svoje argumente i mislim da smo mi ušli u dosta ozbiljnu krizu. Što se pismo tiče, ja ću odlučiti kada ću ga uputiti i bit ćete o tome obaviješteni i načinom kako ću ga uputiti. Ja ću morati imati posebnog izaslanika, jer niko nije kritikovao potez gospodina Izetbegovića, koji je ambasador iz reda bošnjačkog naroda, zabranio da prenose bilo kakva pisma oficijelnim predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine. Nisam čuo kritiku ni jednu tog poteza, zato ću morati slati izaslanika. A tako će se krize prevazići. Prosto nisam ja napustio sjednicu predsjedništva, to morate pitati gospodina Izetbegovića.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Refik Hodžić je direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Njujorku. Dugo je radio kao glasnogovornik Haškog tribunala, no najduže radi kao aktivista i borac za prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Među prvima je rekao da je podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde politička igra koja će dovesti do krize u BiH, a žrtvama rata neće ništa donijeti. U intervju za Radio Slobodna Europa Hodžić govori o izazvanoj političkoj krizi u BiH, postupcima pred Međunarodnim sudom pravde te kakve se implikacije može imati ovaj proces na žrtve rata. Razgovarala Marija Arnautović.
Više puta ste u posljednjih nekoliko sedmica upozoravali da podnošenje revizije presude protiv Srbije ne može donijeti ono što se očekuje u Bosni i Hercegovini, ali će donijeti političku krizu u državi koja je sada već više nego očigledna.
Ono što je najveća zabluda je da nije bilo alternative i da je ovo urađeno zbog toga što je to moralo da se uradi zbog žrtava, zbog pravde, zbog velike neke istine. Bilo ko ko poznaje ovaj predmet zna koliko je on u stvari ograničen u svom obimu u smislu presude iz 2007. i šta može biti predmet revizije kada se radi o ulozi Srbije u Bosni i Hercegovini.
Šta zapravo može biti predmet revizije ove presude?
Ne razmatra se pitanje agresije, čak se ne može razmatrati ni pitanje genocida bilo gdje van Srebrenice, jer je sud utvrdio da je Srbija, njena uloga u stvari relevantna jedino u slučaju gdje je dokazan genocid, a to je Srebrenica. Znamo kako je sud odlučio. Dakle, revizija će se moći baviti samo time. Međutim, do revizije, po mom dubokom uvjerenju, neće doći ni čak u smislu razmatranja merituma. I to je ono o čemu sam ja govorio sedmicama već, da je sva ova kriza u stvari nepotrebna potpuno, jer zahtjev ne ispunjava osnovne stavke iz člana 61 statuta Međunarodnog suda pravde, da bi bio uopšte razmatran u svom meritumu. Govori se kako je to pravno pitanje, nijedan spor pred Međunarodnim sudom pravde nije izuzet političkog, zato što se radi o sporovima država i političke odluke su potrebne da se takvi sporovi u stvari pokrenu. Tako da i ovaj put mi ono što gledamo je čisti politički obračun u kojem u stvari istina i pravda su najveće žrtve.
Pominjete istinu i pravdu za žrtve. Gospodin Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare kazao kako neće odustati od borbe za pravdu za žrtve u Bosni i Hercegovini. Međutim, među udruženjima koja okupljaju žrtve, čini se da postoji različit stav po ovom pitanju.
Istina i činjenice o ovom predmetu nisu nikad bile predmet rasprave u kojoj bi žrtve zaista mogli da se izjasne na neki način. Na kraju krajeva mi uopšte ne znamo šta je u tom podnesku. To je do te mjere tajnovito da mi ne znamo koja je to nova činjenica odlučujuće prirode koja se nije znala 2007. a koja može da promijeni presudu koja je tada donesena. Ova politička kriza koju vidimo u Bosni i Hercegovini danas je u stvari minorna u odnosu na stvarne posljedice u jednom trenutku kada ovaj zahtjev, kao što sam uvjeren da hoće, bude odbijen. Srbija će zatvoriti svaki prostor za razgovor o svojoj ulozi u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo vjerovatno prekid suđenja za ratne zločine u koji se kakva takva farsična i aljkava ipak odvijaju u Srbiji ovih godina i bilo kakav prostor za ovaj razgovor će biti zatvoren, a što je najgore u tom trenutku, za takav stav Srbija će imati podršku međunarodne zajednice jer je jednačina jednostavna. Kao što smo mogli čuti Vučića, on govori kako je Srbija bila za pomirenje, međutim Bošnjaci su odabrali ovaj put suđenja i tužbe. U jednom trenutku kad to propadne, bit će jednostavno odgovor Srbije, evo vi ste htjeli sud i dobili ste odluku. To je ono što u stvari je meni najstrašnije u ovom svemu. Tek tada ćemo vidjeti novo poniženje žrtava i odsustvo bilo kakve pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini.
Eksperti predviđaju da je proces koji je počeo podnošenjem zahtjeva za reviziju proces koji može dugo trajati, iako se u Bosni i Hercegovini očekuje brza odluka o svemu.
U prosjeku čak i razmatranje da li je zahtjev za reviziju uopšte prihvatljiv će trajati, u ova tri dosadašnja slučaja je to bilo u prosjeku godinu dana. Dakle, a pošto je ovo ipak presedan u kojem se po prvi put razmatra zahtjev za reviziju po osnovu kršenja konvencije o genocidu, može biti da ćemo imati i jedan duži period razmatranja. Tako da mislim da će ovo trajati mnogo duže nego što se to u Bosni i Hercegovini očekuje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je moguće u Srbiji iznajmiti avion za 400 eura? To je pitanje koje dio javnosti postavlja danima nakon što je aktuelni premijer i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio da je za avion koji je korišten u njegovom predizbornom spotu plaćeno između 200 i 400 eura. Istraživao je Dušan Komarčević za naš program.
Znači, što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari, znate, avion koji je na popravci i to je koštao negdje između 200 i 400 eura.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara koliki su bili troškovi iznajmljivanja aviona za potrebe snimanja predizbornog spota, ne preciziravši međutim da li je to ukupna cena, cena po danu ili pak po satu. Prema rečima Petra Vojinovića, urednika portala Tango Six, specijalizovanog za civilno i vojno vazduhoplovstvo, firma koja je iznajmila avion je JAT Tehnika, koja ima u interesu da iznajmi letelicu po bilo kojoj ceni.
JAT Tehnika kao preduzeće koje država avione je u toku svog poslovanja imalo jednog klijenta koji nije plaćao svoje usluge i oni su taj avion zbog toga bili prisiljeni da zadrže. Sa strane te kompanije, kome god da oni iznajme avion po kojoj god ceni, oni su u profitu, ne ulazeći u to ko uzima, da li iznajmljuje pod nekim pritiskom ili ne, da li je to ovdje slučaj, dakle zaista ne znam.
Međutim, pitanje je da li bi obični građanin Srbije mogao da iznajmi letelicu po tako niskoj ceni. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, zakup letelice u domaćim aviokompanijama košta barem 30 puta više. Pod lažnim identitetom kontaktirali smo nekoliko ovdašnjih kompanija da bismo, navodno, iznajmili avion za potrebe snimanja muzičkog spota. Do zaključenja ovog teksta, pisani odgovor smo dobili samo iz kompanije Prince Aviation.
Što se tiče vašeg upita, cena za iznajmljivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan.
Rečeno nam je u ovoj kompaniji. Neuverljivo i čak smešno. Ovako psihologu Žarku Trebješaninu deluje Vučićevo objašnjenje o ceni iznajmljivanja aviona. Trebješanin objašnjava da ovdašnji političari računaju na kratko pamćenje javnog mnjenja. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, i glasači vole kada im umjesto stvarnosti dajete iluziju.
Ja upravo to mislim, da se oni oslanjaju na to da prvo ljudi imaju jedno poverenje, što opet nije netačno, imaju poverenje u onoga prosto koga obožavaju, koga smatraju, jel, da je vođa i tako dalje. I tu su spremni prosto da progutaju sve i svašta. Dakle, ljudi su podložni samo obmanama i vole da veruju u nešto što im prija.
Marko Samborac, autor satiričnih stripova u listu Blitz, smatra da je kontrola medija koju vrši vlast najodgovornija za podložnost ljudi da veruju u teško dokazive izjave.
Zato što se radi o dva paralelna sveta gdje je što zbog kontrole medija, što zbog jedni veruju samo jednim medijima, a drugi drugima i onda on može da priča svojima sa svojih medija sve, a ljudi koji govore, pa ne može to tako, nije to tako, to ode drugde, u drugu ciljnu grupu preko drugih manjih medija.
U obmane, dodaje psiholog Žarko Trbješanin, tokom vremena počinje da veruje i onaj koji ih izgovara.
Vođa se uživi u to da je nepogrešiv, da nikad ne laže i tako dalje, da je pošteni. Postepeno čovjek počinje da veruje u to što verovatno makar u početku zna da nije istina.
Ipak da podsjetimo, u spotu koji je preplavio društvene mreže, dvojica pilota otimaju se oko upravljača aviona na čijem trupu je ispisano ime Srbije, koji se zbog njihove svađe obrušava. Iz tog košmara sam premijer Vučić se budi i objašnjava da je sa jednim pilotom izvesnije. Time je na neki način stavljena tačka na njegov jednonedeljni spor oko predsjedničke kandidature sa odlazećim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, na čemu se, po svemu sudeći, nije štedelo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nema povratka Srba u kosovske institucije dok se ne ispoštuju osnovni principi dogovoreni u Briselu, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić. Sa druge strane, Faton Abdullahu, portparol vlade Kosova, izjavio je da bez povratka Srpske liste u kosovske institucije nije moguće pokrenuti proces formiranja zajednice, ali i da će ona biti formirana na osnovu odluke Ustavnog suda. Maja Fićović bilježi.
Za kosovske Srbe važno je da se zajednica formira na osnovu dogovora iz Brisela, a ne, kako Slavko Simić kaže, onako kako zvanična Priština želi, preko odluke Ustavnog suda i postojećeg zakonodavnog sistema. Na taj način, ističe on, onemogućava se zajednici da bude institucija sa svojim integritetom i relevantnim stepenom institucionalne ekonomije.
Za nas je veoma važno da se sprovede ono što je dogovoreno u Briselu i da se prizna poseban karakter ove institucije. Dakle, ukoliko postoji ozbiljna volja za tim i ukoliko postoji zaista želja da se implementira sporazum onako kako je dogovoreno u Briselu, sigurno da će postojati i naša iskrena želja da se vratimo u institucije.
S druge strane, Faton Abdullahu, portparol vlade Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će se zajednica formirati na osnovu odluke Ustavnog suda, a da bez povratka Srpske liste u kosovske institucije nemoguće je pokrenuti proces njenog formiranja. On dodaje da su uslovljavanja o povratku Srpske liste čudna zato što je nemoguće da počne da se radi na osnivanju zajednice bez njihovog učešća. To više kada se zna da je ova inicijativa, ova zajednica direktno povezana sa interesima srpske zajednice. Dobro bi bilo da se ova pat pozicija prevaziđe i da se desi ono što treba, da se oni vrate i da budu učesnici procesa formiranja zajednice. Šta god da mi uradimo bez njih, to bi bio propust koji bi drugi mogli različito interpretirati, kazuje Abdullahu i još jednom pozvao Srpsku da se vrati zbog posla koji predstoji po ovom pitanju. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova odlučio je 2016. godine da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom u Briselu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava Kosova, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Kosova. Ono što je bilo sporno jeste da se dogovorena zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine jedne etničke zajednice. Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktivo Severnoj Mitrovici, smatra da Srbi svoje prave interese na najbolji način mogu ostvarivati preko institucija.
Ako smo mi kao srpska zajednica već izašli na izbore i ušli u instituciju, onda je neophodno da maksimalno iskoristimo sve postojeće mehanizme koji smo na raspolaganju za zaštitu srpskih interesa, ima ih jako puno. A problem je u tome što kosovska vlada Srbe vide više kao prepreku nego kao partneri.
On kao primjer flagrantnog kršenja interesa Srba navodi primjer zajednice srpskih opština i konstantno odlaganje početka rada na izradi statuta, te, kako kaže, zabrinjavajuću izjavu kosovskih zvaničnika i predsjednika Hašima Tačija o formiranju vojske Kosova, u kojoj se kaže da je potrebno da se pronađe način da se zaobiđe srpska većina u skupštini.
To kao princip za obilaženje srpske većine u skupštini i naših mehanizama, to jeste stvarno nešto što je zabrinjavajuće, jer sam tim obesmišljava potpuno učešće Srba u institucijama. Tako da bih rekao da su ti česti izlazci iz Srpske liste ukazuju baš na takav tretman. Znači, nesmisleni tretman u kome se ne poštuju prava i interesi srpske zajednice.
Marinković smatra da će kosovska vlada pod pritiskom Evropske unije da krenu u ozbiljniji proces izrade statuta zajednice srpskih opština i da će u tom smislu da dođe do nekog dogovora sa Srpskom listom da se Srbi vrate u institucije kao jedan od preduslova za počinjanje tog posla. Podsjetimo, Srbi u vladi i Skupštini Kosova zamrzli su učešće u institucijama početkom oktobra nakon donošenja zakona o Trepči. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crna Gora je država čije su institucije samo kulise i za koji ključne odluke i dalje donosi jedan čovjek, a koji više nije na vlasti, Milo Đukanović. Tako glasi Kroki za aktuelnu crnogorsku političku scenu iscrtan olovkom opozicije i dijela analitičara. Pitanje koje se iz te vizure nameće jeste kako je sedmostruki premijer Đukanović uspijevao da sve do sada tri puta se povuče sa državne funkcije i preko partijskog kormila nastavi da upravlja političkim i drugim tokovima u zemlji. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Da je Milo Đukanović osoba od koje u Crnoj Gori i dalje sve zavisi, koja sve pokreće ili sve zaustavlja, smatra njegov žestok politički protivnik iz građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Politikolog Abazović konstatuje kako to jasno pokazuje da je Crna Gora partijski još zarobljena država, pošto na izvršnu, zakonodavnu i sudsku granu vlasti dominantno utiče čovjek koji formalno još jedino upravlja vladajućom demokratskom partijom socijalista.
Crna Gora je u ogromnoj institucionalnoj krizi i mislim da se koncept privatne države zaista ostvaruje u potpunosti. Crna Gora ima samo simulaciju demokratskog i ustavnog poretka, a nema jednostavno ono što bi trebalo da bude suštinsko funkcionisanje institucije sistema. Jedan centar moći upravlja sa sve tri grane vlasti. To je zaista skandalozno.
Sve to oštro pobija obrad Mišo Stanišić, funkcioner Đukanovićeve vladajuće partije.
To su potpune nebuloze. Ti koji hoće da zarobe državu Crnu Goru i da zarobe sve institucije u državi Crnoj Gori imputiraju to DPS-u i predsjedniku Đukanoviću. To samo mogu oni kojima niti je stalo do demokratije ni do države Crne Gore i koji ne priznaju ni vladu, ni skupštinu, ni tužilaštvo, ni sudove, nikoga ne priznaju i oni pričaju o zarobljenim institucijama. Mislim da je to sramno.
Ipak, politički analitičar Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa primjećuje kako je državna i društvena moć uvijek bila tamo gdje je Đukanović, ma koju funkciju obavljao.
Ja ću postiti da je u periodu kada je bio predsjednik države, njegovi savjetnici su bili moćniji od tadašnjih ministara i da su oni bili ti koji su donosili ključne odluke. I onda u kratkom periodu kada je bio van politike formalno, on je bio taj koji je donosio ključne odluke i tako je sada, tako će biti i danas, dok se politička kultura i kompletna svijest naroda Crne Gore ne promijeni.
Sedmostruki premijer Milo Đukanović dva puta se do sada povlačio sa državnih funkcija 2006. i 2010. godine, da bi se poslije dvije godine vraćao u premijersku fotelju. Partijske uzde u međuvremenu nikada iz ruku nije ispuštao i moć kojom je dirigovao vladajućom strankom prenosila se na sposobnost i vještinu upravljanja državom i sjenke. Da li će Đukanovićev najnoviji silazak sa trona predsjednika vlade biti posljednje napuštanje visokog državnog položaja? Pitali smo Borisa Raonića.
Đukanović se nikada po mene nije formalno povukao, on nikada nije prepustio kompletno vlast bilo kojem drugom pojedincu, pa makar i onaj koji je imao beskranično povjerenje kao je sada u slučaju gospodina Markovića. Skoro sam siguran da ovo nije konačno povlačenje, jer naprosto povlačenje znači nezainteresovanost za svakodnevne odluke koje treba da se donesu u Crnoj Gori, a ukoliko vidimo koje sastanke održava i ukoliko vidimo da je kompletna izborna kampanja i u Nikšić, evo sada i prije toga na parlamentarnim izborima bila organizovana oko njega i zahvaljujući njegovom liku i dijelu, tako da to je prosto nemoguće ni za partiju ni za njega da se desi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon Hrvatske i Srbije poznati reditelj Oliver Frljić je svojom najnovijom premijerom u Poljskoj izazvao oštre napade tamošnje katoličke crkve i konzervativnih krugova. Eniš Zebić bilježi.
Predstava je provocirala sve ono konzervativno u poljskom društvu i sada je krenula medijska haranga usmjerena prema meni, glumcima i kazalištu, kaže za naš program Oliver Frljić, povodom žestokih reakcija katoličke crkve i konzervativnog dijela poljske javnosti na subotnju premijeru drame Kletva po motivima poljskog književnika Stanislava Vispjanskog u Varšavskom teatru Povsehni. Frljić, nakon što je provocirao nacionaliste u Srbiji i Hrvatskoj, već trećom predstavom zaredom ispituje granice tabua u poljskom društvu. Mediji prenose da je pokrenuta službena istraga zbog toga što se u predstavi potiče na ubojstvo predsjednika vladajuće stranke PIS Jaroslava Kaczyńskog, da su najavljene i brojne privatne tužbe zbog javnog vrijeđanja vjerskih osjećaja. Naime, u predstavi jedna glumica simulira oralni seks sa kipom pokojnog poljskog pape Ivana Pavla II, a na kip se kasnije stavlja natpis zaštitnik pedofila. Pred kraj predstave spominje se mogućnost da se od gledatelja traži novac da se plati atentat na Kaczyńskog, a potom jedan od likova kaže da je režiser Frljić tražio da se to izbaci jer je kažnjivo. Naravno da nije bilo nikakvog poticanja na ubojstvo, nego se radi o satiri, odgovara Frljić na ta prozivanja.
Kazalište je umjetnički medij primarno i to bi isto se trebalo shvatiti nakon više od 2000 godina koliko taj medij postoji, ali ja razumijem da će desno konzervativne snage i jedno klerofašizirano društvo pokušati iskoristiti sve što se u tom prostoru kaže ili napravi protiv autora predstave ili uprave kazališta ili glumaca.
A haranga, kaže Frljić, usima maha.
Društvo koje je puno straha, to se može vidjeti u ovoj profesiji u kojoj se ja bavim. Ljudi se jako boje i nije ni potrebno da neko nešto cenzurira, jer ljudi sami se cenzuriraju iz straha zbog mogućih posljedica. Evo, novinarka nacionalne televizije iz redakcije kulture je dobila otkaz samo zato što je napravila prilog o predstavi.
Međutim, ljudi oko predstave suočeni s tolikim pritiskom ipak nisu sami.
Postoji ogromna podrška jednog dijela javnosti jer je Varšavska kazališna zajednica napisala i uputila javnosti pismo podrške. Potpisalo ga je preko 260 osoba i postoji također i velika podrška. Međutim, oni koji daju podršku nemaju instrumente vlasti niti institucije koje bi mogle poslati neku drugu poruku, a ta poruka bi trebala glasiti da je umjetnička sloboda neupitna.
Frljić upozorava da mnogi u Europi ne znaju da je abortus u Poljskoj gotovo potpuno zabranjen, a mnogo je ozbiljnija stvar da mnogi u Poljskoj ne znaju da je do kraja 90-ih bio legalan. Na naše pitanje Frljić kaže kako je Hrvatska na dobrom putu da po pitanju nesloboda stigne tamo gdje je trenutno Poljska. On je u najužem krugu ljudi koji vode projekt Rijeka – Europski grad kulture 2020. unutar kojeg će se u sklopu teme Podijeljeni gradovi baviti temama poput nacionalne homogenizacije, islamofobije, netolerancije i drugih vrsta isključivanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, bilješka reprezentacija svećenika Bosne i Hercegovine osvojila je drugo mjesto na Evropskom prvenstvu u fudbalu, na kojem se ove godine okupilo 16 reprezentacija u Vukovaru. Zlato je pripalo reprezentaciji Portugala, tamo je bila naša Maja Nikolić.
Zastava Bosne i Hercegovine sinoć se zavijorila u Vukovaru nakon što su svećenici reprezentacije BiH osvojili srebro na Europskom prvenstvu u dvoranskom nogometu. Zlatna medalja pripala je reprezentaciji Portugala, ali ipak slavlja među reprezentativcima Bosne i Hercegovine nije manjkalo. Fra Josip Tomas.
Predstavljati Bosnu za mene iznimna čast, jer Hrvat sam, ali za Bosnu igram svim srcem.
Fra Zdravko Andžić kaže da je priča o svećeničkim reprezentacijama krenula još prije 15 godina sa samo nekoliko zemalja. Na ovom prvenstvu završenom sinoć okupilo ih se 16.
Što je možda ovo najljepši prikaz upravo od katoličke crkve, da svi, iako drugačiji su narodi, drugačije jezike govore, ipak se svi se na jedan najljepši način druže.
Reprezentativci Slovenije kažu da je borbenost na terenu jaka te da je svima jednako stalo do pobjede. Eklamen Jeger, velečasni iz Slovenije.
Ma lijepo je da igramo za svoju zemlju, to je naš ponos, nije tako pomembno koje mjesto dosežimo, znate.
Gvardijan iz Vukovara, Frajvica Jagodić, kaže da je i ovo prvenstvo pokazalo da je Vukovar posljednjih godina simbol mira, susreta i pomirenja.
Gradimo ono što je davno prije bilo porušeno, gradimo prijateljstvo, gradimo međusobnu evropsku sjedinjenost po jednom malom predmetu koji se zove nogometna lopta. Sve nas povezuje i evo, opet se može osjetiti, evo, ta jedna svojevrsna ljepota zajedništva.
Na Europskom prvenstvu u Vukovaru nastupili su svećenici iz 15 zemalja. Za radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Maja Nikolić.
Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Praksa je pokazala, ali brojna istraživanja, da mladi koji ulaze u partnerske veze sa osobama druge nacionalnosti i vjere često nailaze na neodobravanje okoline. Najveći pritisak najčešće ipak dolazi iz porodice. Prema nekim procjenama, na prostoru bivše Jugoslavije, a prije sukoba 90-ih, oko 13% brakova bilo je sklopljeno između pripadnika različitih nacionalnosti. Danas je to znatno manje. U razgovoru sa mladima iz Banja Luke, Beograda i Podgorice pokušali smo saznati šta oni misle o vezama sa pripadnicima druge vjere, nacije ili boje kože. Prvo idem u Banja Luku. Priču ima Milorad Milević.
Mješoviti brakovi su prije rata bili nešto čime se društvo u Bosni i Hercegovini, pa i u bivšoj Jugoslaviji, izuzetno ponosilo. O bogatstvu različitosti, vezama među kulturama, nacijama, religijama, ljubavima napisane su i brojne lijepe, vesele, ali i tužne priče. No čini se da su veze, pa i brakovi među pripadnicima različitih nacionalnosti ili vjere u posljeratnom BiH društvu, više sakriveni nekim tabu pokrovom na nivou statističke greške. Tačnije, ima toga, ali se to krije, o tome se ćuti ili se to brani. Mladi ljudi danas, barem načelno, nemaju ništa protiv veze ili braka sa nekim koje drugačije nacije ili vjeroispovijesti. Studenti iz Banja Luke, Sara Radusinović i Marko Brkić.
To je sasvim normalno. Ne treba to biti neka prepreka uopšte. Za vezu, za brak, za bilo šta.
Smatram da je to sasvim uredno, da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Kod nas je taj neki tradicionalizam jako zastupljen, što je donekle u redu, ali smatram da treba napredovati prema tome i ići malo dalje.
U ratu je bila česta situacija da velike probleme proživljavaju baš oni koji su u miješanom braku. No mladi koji potiču iz ljubavi, u kojoj nema etničkih i vjerskih granica, baš se time diče, poput mlade Banjalučanke Inge Kukobat.
Prvo što bih rekla, da ja dolazim iz miješanog braka. Što se tiče mojih roditelja, njihovog braka, kao dijete nisam nikad primijetila da je to što su različitih nacija stajalo na put njihovog odnosa, njihovog braka i ljubavi. Trebamo da razmišljamo malo šire i malo romantičnije u tom nekom smislu.
Mladi ljudi su itekako svjesni problema u konzervativnom društvu ukoliko se vežu za neko koje druge nacije ili vjere. O tome nam je pričao i Aleksandar Jurić iz Gradiške.
Nisam bio u sličnoj situaciji, ali mislim da ne bih s tim imao problema. Ali kada se pogleda onako malo šira slika i kada pogledamo ljude oko nas, definitivno dosta ljudi ima protiv toga. To su problemi, na primjer, ako su dvoje mladih u vezi pa sada planiraju nekakav brak ili nešto, na primjer da roditelji prijete nečim da će morati da ih isele iz kuće ili tako nešto, to o tim nekim stvarima se uglavnom radi.
Zanimljivo je čuti i kako mladi upravo jasno identifikuju šta je to što u BiH društvu pravi granice među ljudima. Ponovo Inga Kukobat i Aleksandar Jurić.
Mislim da jeste konzervativno društvo baš zbog tih nametnutih ideologija, prvenstveno od strane vlasti i politike koja trenutno igra veliku ulogu u našoj državi. Mislim da bi se ljudi trebali oduprijeti tome.
Ima neki naznak da se društvo otvara po tom pitanju, da se popravlja situacija, ali s obzirom na cijelu situaciju i na političare, moram to da spomenem, dok se takve neke stvari riješi, nema napretka, pa čak ni po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Društvo je napredovalo, pa su i mladi u Srbiji danas otvoreni prema onima druge nacije, vjere ili boje kože. Zaključak je nekoliko studenata Beogradskog univerziteta sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić. Ipak ima i onih koji smatraju da im aktuelna politika i nasljeđe događaja iz prošlosti, koju istina nisu lično proživjeli, i dalje predstavlja barijeru.
4/5 mladih u Srbiji smatra da njihova generacija prihvata ljude drugih rasa i vera više nego one prethodne, pokazuje to jedno prošlogodišnje istraživanje.
Mislim da su mladi sve više otvoreni.
Kaže nam Vuk Aleksić, student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Veruje da je to promjena u odnosu na starije generacije, te da ima veze sa približavanjem države i društva Evropi.
Ako bi se nekom dopala osoba druge nacionalnosti, vere boje kože da to uopšte ne bi bio problem.
Na pitanje da li bi mlada osoba zbog toga mogla da naiđe na neodobravanje od strane porodice ili okruženja, kaže:
onda neka promjena okruženja, mislim.
Mladić iz grupe maturanata nam kaže da je za njega najvažnije da osoba zavredi njegovo poverenje, pa tek onda na red dolaze vera i nacija, a za to je potrebno da se dobro upoznaju. Kada ih pitamo da li bi Hrvat Hrvatica ili Albanac Albanka dobili tu šansu, odgovor je kratak i jasan.
Ne.
Za momka po imenu Nikola to je barijera. Za emotivnu vezu dodaje, druga vera bila bi problem, nacija i ne toliko. Kaže da ni drugi mladi iz njegovog okruženja nisu previše otvoreni prema drugim verama. Odakle te barijere?
Zbog toga što se svašta izdešavalo među zemljama. Zbog pritiska političara i ostalih.
Rekao nam je ovaj beogradski maturant. Istraživanje inače pokazuje da nešto manje od trećine mladih ne bi moglo da ima vezu ili stupi u brak sa osobom druge boje kože, nacionalne pripadnosti ili verskog ubeđenja. Za studenta ekonomije Darijana Vrbnika, međutim, jedina potencijalna barijera je ona jezička, ali se dodaje, to lako savladava.
Što bi rekli, ko je dobar čovjek, dobro pa će se snaći, ljudi, šta da kažem. A?
Na pitanje da li bi on stupio u vezu sa devojkom druge vere, nacije ili boje kože, odgovara naravno. Jedini je uslov da i ona bude otvorena prema drugim ljudima.
Da nije opterećeno, mislim, to nacionalno versko.
Rekao nam je Darijan. Na kraju, Nikola, budući antropolog, kratko zaključuje: razlika i nema, svi smo ljudi.
Sve treba da razumemo i nastojimo ka tome i u stvari kad se malo zađe nisu svi toliko različiti, samo nepoznati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori ne postoje relevantna istraživanja o tome koliko su mladima prihvatljivi partneri drugih nacija, vjera ili boje kože, te šta je presudno za formiranje njihovih stavova, vaspitanje, tradicija ili okruženje. Odgovore na ova pitanja Lela Šćepanović tražila je među studentima sa crnogorskih fakulteta.
Nikšić Ankem, Milica Vujović i njena koleginica Mirjana Čolaković, studentkinje Fakulteta političkih nauka i prava, kažu da im je vjeroispovijest veoma važna i da se ne bi udale za partnera druge vjere.
Veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere. To mi je mnogo bitno. Da.
A šta studirate, Milice?
Na Fakultetu političkih nauka, smjer politikologije.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože, druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sa druge boje kože, možda ako bi se našla tu neki mali kompromis kvalitetan. E, to je to.
A nacionalnost, da li vam u tom smislu nešto znači?
Pa ne, meni ne bio problem da se da za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebe smetalo?
Ostala sam sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost. Na primjer.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bio problem. Da je druga vjera u pitanju bi.
Za razliku od djevojaka, momci su tolerantniji, pa studenti Filološkog fakulteta iz Nikšića sa različitih odsjeka ne razumiju stavove njihovih koleginica sa političkih nauka. Aron, Nino i David, koji dolaze iz Bara i Ulcinja, multietničkih i multikonfesionalnih opština u Crnoj Gori, kažu:
vi ste student?
Kusić Aron, ne kapiram ponekad zašto neki ljudi ne vole da vide, već sam imao djevojki koje su bile pravoslavne i katolički i tako dalje.
A vi?
Baš ne volim pravljanja tih razlika i ja lično ne bih imao problem da budem u vezi sa ili drugom rasom, vjerom, to mi je baš nebitno. Ono, ako se dvoje ljudi slažu, ne vidim zašto bi bio ikakav problem. Mada kod nas, mislim da je tako i među kolegama, kad se priča o tome, većina kaže da ne bi imala problem, ali sad, da li pod pritiskom porodice, običaja, tradicije, vjerovatno ne bi boje se vjerovatno reakcija ono, okoline i onda se prave problemi. A...
Samo vaše ime?
Jakupović Nin.
A vi ste?
Ja sam Perić David, ja sam iz Lusinja. Ne pravim nikakvu razliku, znači, bitna je samo ljudskost i to...
David nam priča da je vaspitan da ljude dijeli na dobre i loše, a ne prema vjeri, naciji ili boji kože.
Pa moji bi isto prihvatili to, moji mene podržavaju, ono uglavnom što god ja da odlučim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uzrok fenomena neprihvatanja ovakvih veza na prostoru bivše Jugoslavije treba tražiti najprije u istorijskim procesima naših društava, a potom i u ostalim sferama. Za emisiju Glaso mladih razloge navodi psiholog Srđan Puhalo.
Ono što je važno, da na individualnom planu ja stvarno vjerujem da mladi ljudi nemaju problema u međuetničkim odnosima kada nađu ili se vežu za nekog od partnera koje je suprotne etničke grupe. Jer to je period kada je njima mnogo važnije neke druge stvari nego kako se neko zove, odnosno koje je etničke pripadnost. To na individualnom planu vjerujem da su oni iskreni. Ono što je tu problematično je kada te veze postanu ozbiljne i kada idu ka nekom zajedničkom životu ili braku, kada imate sada zajednice, odnosno njihovo okruženje koje počinje da preispituje, sagledava te veze na jedan drugačiji način. A to znači kako će vam se zvati djeca, koje ćete praznike svetovne i vjerske slaviti, koliko će to zakomplikovati vaš život, gdje ćete živjeti. I vjerujem da dobar dio mladih koji nemaju problema sa tim prosto pokleknu pod pritiskom sredine, da li je to porodica, da li je to rodbina ili sredina u kojoj žive. Mislim da onoga trenutka kada društvo ne bude gledalo tako na mješovite brakove, mješovite veze, mislim da će i mladim ljudima biti mnogo lakše da uđu u njih i ja da kažem da imaju mnogo bolji odnos kako sa svojim partnerima, tako i sa porodicama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U drugom dijelu emisije bavimo se temom poduzetništva. Mladi koji su se već odlučili da pokrenu biznis tvrde da im birokratske prepreke otežavaju pokretanje posla u Bosni i Hercegovini. Tu je i pitanje kako doći do početnog kapitala. Uprkos tome, oni nastoje da razvijaju svoje inovativne poslovne ideje. Arnes Grbešić.
Emir Žunić diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje je trenutno na drugoj godini doktorskog studija. Sa prosjekom 9,73 bio je među zlatnim studentima Univerziteta u Sarajevu. On je jedan od suosnivača firme Edu 720, koja je nastala od edukativne platforme koju su Žunić i četvorica njegovih kolega razvijali kao vlastiti startup.
Edu 720 je interaktivna online platforma koja omogućava vrlo jednostavan i možemo sa sigurnošću reći inovativan način prenošenja informacija od poslodavca do svih njegovih uposlenih.
Od ideje do pokretanja biznisa i pojavljivanja na tržištu prošlo je nekoliko godina, kaže Žunić, koji ukazuje na neke od barijera sa kojima su njegove kolege i on bili suočeni u Bosni i Hercegovini.
Mi smo čak jednog klijenta, mogu reći, i izgubili zato što je klijent bio spreman da odmah započne sa nama saradnju, a mi smo morali odugovlačiti mjesec, dva dana zato što nismo mogli istovremeno firmu da otvorimo. To nam je bila jedna od prepreka. Druga prepreka je, mogu reći, slobodni i mentalitet malo našeg naroda. Kod nas je sve što je inovativno i što u ovom slučaju nije opipljivo, se vrlo teško prodaje.
Inovativne kompanije, posebno u oblasti novih tehnologija, danas su u svijetu među najvećim generatorima ekonomskog rasta i kreiranja novih radnih mjesta, kaže ekonomski ekspert iz Sarajeva Erol Mujanović.
Imate primjer Airbnb-a, koji je danas kompanija putem kojom se rezerviše smještaj širom svijeta i koja je vrijednija od najvećeg lanca hotela na svijetu koji lanac meri od hotela.
Bez obzira na sve poteškoće, pozitivni primjeri postoji i u Bosni i Hercegovini, kaže Mujanović.
Prepreke su, vjerujte, u svakom segmentu u principu. Prvo, nedostatak prakse i prilike da ljudi probaju obrazovnom sistemu. Zatim, nemaju izuzev u par velikih gradova gdje su bivši start-uperi pokrenuli, znači u Sarajevu i Banja Luci, određene centre. Imate Networks u Sarajevu, ICBL u Banja Luci, inovacioni centar. A nemaju pristup ni mjestu gdje mogu naučiti više, ni mjestu gdje mogu na neki način testirati ideju da ne izađu s njom na tržište, odmah propadnu, izgube novac, demorališu se i ne pokušaju više ništa.
U inovacionom centru u Banja Luci nastala je firma Virtuo koja će prema riječima njenog predstavnika Borisa Kušturića uskoro napustiti poslovni inkubator i stati na vlastite noge. Ta firma omogućava drugima da se registruju na njenoj adresi.
Time što će registrovati na našu adresu, oni će smanjiti i sniziti troškove svoga poslovanja, ta sredstva će preusmjeriti u obrtna sredstva, znači povećati svoj profit naravno. U decembru smo napunili 2 godine poslovanja, imamo jako pozitivna iskustva, mada je ova ideja prilično nova u našoj državi, ali zadovoljni smo, evo trenutno poslujemo sa 35 klijenata, što je iznad, da kažem, naših očekivanja.
A iza bosansko-hercegovačkog brenda Funky Gerilla stoji grupa mladih iz Gradiške, među kojima je i Predrag Borojević.
Naši najprepoznatljiviji proizvodi su majice, duksevi i ženske haljine i dosta je prepreka, dosta je izazova s kojima se nosimo svakodnevno, ali mislimo da je ta upornost neka koja treba da prevlada sve te prepreke. Prepreke su prvenstveno izvori financiranja, kako jedan startup da obezbedi financiranje, da plasira svoje proizvode na tržište, da bude prepoznatljiv, da dođe do potencijalnih klijenata.
Marija Radulović je studentica ekonomije u Banja Luci i predstavnica poljoprivredne zadruge Klekovača iz Drinića.
Nastalo je sve od nekog porodičnog imanja. Prvo smo osnovali poljoprivredno gazdinstvo, kasnije to preraslo u poljoprivrednu zadrugu koja sad već broji 9 članova. Ako želite vidjeti da se bavite nekim privatnim poslom, a nemate dovoljno velika sredstva, a imate zemlju koja leži sama, napuštena, morate nekako razmišljati na koji način da uradite nešto za sebe i svoju porodicu, za cijelu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Svoje kreacije koje je Ana Lazić iz Banja Luke donedavno prodavala na klasični način u butiku, zbog nameta države odlučila je da poslovanje prebaci na internet. Ona je pokrenula svoj brend odjeće pod imenom Vrisak, koju sama kreira na šivaćoj mašini. Gojko Veselinović ima detalje.
Malena radnja u starom dijelu Banja Luke nudila je mušterijama nešto drugačiji pogled na modu, i to pogled iz ugla Ani Lazić, koja je imala želju da prikaže svoje kreacije i da ih prodaje onima kojima se svide. Ipak nije izdržala težinu nameta koji su preveliki i mnogobrojni za mladog čovjeka na početku.
Nisam dovoljno imala finansijskih sredstava da izdržim taj neki prvi udar obrta sredstava, plaćanja poreza, kirije i svih ostalih nameta koji su bili. Pošto mi treba taj očito neki inkubacijski period da se ljudi upoznaju sa radnjom, ja to nisam mogla sve isfinansirati zbog toga smo otvorili prodajno mjesto u Banja Luci.
Sada je svoju galeriju preselila na internet i na društvene mreže Facebook i Instagram.
Preko svoje stranice i preko profila obično slikamo sve nove stvari koje izbacimo. Ta neka klijentela moja, odnosno ta neka ciljna grupa je već upoznata sa radom te stranice i onda pretežno preko poruka se čujemo preko telefona, oni se dalje informišu o veličinama, o materijalima i o svemu i onda klasično šaljemo poštanje.
Kako je iz realnog poslovanje nastavila u virtuelnom svijetu, smanjio se i obim posla jer kaže ništa ne može zamijeniti direktni kontakt sa kupcem, ali drugog izbora nije imala kao i većina mladih ljudi sa idejom.
Ljudi su prosto primorani da traže način na koji jedino mogu opstati ili naprosto da idu odavde, a da bi ostali ovdje, znači alternativa mora da postoji neki način da se opstane, mora se naći. Ja sam trenutno našla preko interneta kao i veliki broj mojih kolega koji radi sličan posao kao ja. Pretežno plasiraju posao svoj preko i svoje proizvode preko interneta.
Ipak Ana ističe da je trend internet poslovanja u porastu, što ima veze i sa navikama kupaca.
Moramo biti jasni da protok informacije i način života se mijenja, tako da 90% djevojaka sad dan započinje tako što prelista svoj profil i samim tim se upozna sa novim sadržajem kojim internet nudi. Tako da mislim da je naviku kupaca ušlo to da preko interneta se upoznavaju sa novim trendovima, upravo djelatnost kojom sam se ja bavila i bavim je usko vezana za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ana nije usamljen slučaj. Za mnoge ljude, posebno mlade, internet je otvoreni prostor za marketing. Ukoliko na društvenim mrežama koje koriste milioni ljudi, mladi postavljaju zanimljive sadržaje, mogu postati kanal za reklamiranje različitih proizvoda i tako zarađivati za život. Istraživala Ivana Bilić.
Nakon što u Bosni i Hercegovini nije mogla pronaći posao, glumica Džana Bukvić odlučila je odseliti u Irsku. Prvi mjeseci bili su teški, a zarada mala. Vidjevši brojne primjere djevojaka koje zarađuju svojim uradcima na YouTube-u, radeći ono što vole, primjerice birajući odjeću ili šminku za izlazak, odlučila je i sama pokušati.
I onda sam samo jedan dan ustala i rekla ja ću da otvorim svoj YouTube kanal. Iskreno mislila sam milioni me čekaju, ja ću se samo pojaviti na YouTube-u i to je to, publika sve me čeka samo. Međutim, stvarno sad kad pogledam na to, ono, na svoj neki prvi video, sve mi je to nekako bilo užasno, što nije imalo smisla. Ali eto, godinu dana sam već tamo, ali daleko sam od milionera, definitivno.
Novac se na ovakav način ipak može zaraditi, tvrdi Džana. Za svoje snimke na YouTube-u dobije sitni džeparac. Ali samo zato što je to za nju i dalje hobi, a ne primarno zanimanje.
Nije da nema para. Prvo, novac se dobija, znači potpišete sponzorstvo sa nekom određenom kompanijom koja vam ponudi da potpišete sponzorstvo sa njima. I oni su kao vaš sponsor, oni se brinu o vama, vode računa koliko imate pregleda na dan, koliko imate subscribera na dan i onda jedan dio procenta od tih para ide njima, a drugi dio otprilike između 10 i 40% ide toj kompaniji, a ostalo ide vama.
Još jedan benefit su vrijedna poznanstva, kaže jedna od najpoznatijih BH blogerica Hana Kazazović, poznatija pod imenom Cyber Bosanka. Od 2005. godine, kada je otvorila svoj prvi blog do danas, stekla je brojne obožavatelje i čitatelje. Kada je riječ o materijalnoj koristi, bilo je reklamiranje određenih proizvoda, ali je preko bloga, koji joj je u jednom trenutku poslužio i kao platforma za CV, dobila posao koji i danas radi.
To mi je znači ono najkonkretnija materijalna korist. Živim od toga što mi je blog donio. A ovako, bilo je nekih par saradnji u kontekstu da probam neki proizvod pa napišem svoje utiske, pa sam, ne znam, dobijala te proizvode na poklon. U zadnje vrijeme, otkako je to postalo baš ovako popularno, otkako ima puno više blogera koji to rade, ja sam se povukla iz toga, a sad jedinu korist koju imam je to što dobijam knjige koje čitam pa njih dalje poklanjam, znači to ono meni neka najveća materijalna korist. A opet sve ono što sam doživjela zahvaljujući blogu se ne može nikako nadomjestiti parama, znači izgradila sam opouzdanje, upoznala puno ljudi, proputovala puno toga jer su me često zvali da budem službeni bloger na nekim konferencijama. Meni je blog bukvalno formirao ovaj život kakav sad živim i kojim jesam poprilično zadovoljna.
Brojni su primjeri ljudi koji od snimaka, fotografija ili reklamiranja na profilima društvenih mreža zarađuju za život, ali se svom virtualnom svijetu i vlastitoj kao i prezentaciji proizvoda treba ozbiljno i posvetiti, nastavlja Hana Kazazović.
Kao što je nekad bila televizija pa smo imali TV reklame unutar programa, sad ja čini mi se svaka osoba u principu se može posmatrati kao neka vrsta kanala. Mi smo već došli u fazu, često vidim kod ljudi na društvenim mrežama, da komentarišu kako su došli u situaciju da ne vjeruju nikome za preporuku, jer je previše bilo plaćenih preporuka koje nisu bile označene kao reklama i onda se sve svelo na to da kad vidite da neko, ne znam, nija pohvali neki jogurt, ne znate da li ga hvali stvarno zato što mu se svidio, zato što mu je recimo možda neka firma platila da taj jogurt ispromoviše. Znači to je ono neka druga krajnost koja, ne znam sad koliko ko vodi računa, jedan od razloga zbog kojih sam ja prestala recimo da pišem neke osvrte na proizvode na svom blogu je upravo taj, zato što su ljudi počeli da sumnjaju sve što se napiše.
Biti influencer, odnosno osoba koja preko društvenih mreža može utjecati na kupovne odluke drugih ljudi, sve je popularnije zanimanje i u Bosni i Hercegovini. To je jedna mogućnost za mlade u zemlji koji nisu u prilici birati posao. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ali korištenje interneta, posebno za djecu, može biti opasno. U razgovoru sa nastavnicima i psiholozima, naša Maja Nikolić saznala je da sigurnosti na internetu nema, te da je nemoguće u potpunosti kontrolisati djecu, te ih tako i sačuvati.
Iako su u početku svi podjednako mislili da su djeca svjesna pošasti koje internet donosi, u pedagoškom zavodu su ostali zatečeni kada su se na licu mjesta uvjerili koliko je djece koja su žrtve virtualnog svijeta. Josip Vojnić.
Iako ekran pruža neku prividnu sigurnost, ne znamo ko je iza.
Nikola Čiča, direktor pedagoškog zavoda Tuzla.
Vidjeli smo da imamo mi taj problem u školama. Naravno, taj problem se često sakriva, taj problem mi smo još uvijek donekle patrijarhalno društvo koje je dosta informacija ne iznosi po javnosti. Primijetili smo da veliki broj djece ima mobbing na internetu, ali ga ne govori ni svojim roditeljima, svojim nastavnicima. Zbog svega toga smo odlučili da pokušamo napraviti otvoreno društvo.
Sve donedavno roditelji su smatrali da je problem zlostavljanja putem interneta daleko odavde, odnosno da su njihova djeca zaštićena. Međutim, nisu. U svakoj maloj lokalnoj sredini problem postoji i treba ga ozbiljno shvatiti, upozorava Josip Vojnić.
I neka istraživanja koja su provođena i u Hrvatskoj i u Srbiji kaže da 95% slučajeva tog nasilja krene iz šale, a nekih 75% slučajeva govore da su zlostavljači u odjeljenju sa žrtvama i naravno žrtva je za razliku od realnog svijeta gdje može naći neko sklonište u svom domu. Kad ste na internetu vi ne možete naći nikakvu zaštitu jer to se dešava tu. Žrtva je pod velikim pritiskom, naravno dešavaju se stvari da se i gubi život.
Alen Zajmović, koordinator organizacije Save the Children u BiH.
Trebamo imati na umu da se tehnologije razvijaju iz sata u sat. Internet nije samo zabava, razonoda, nije način na koji će oni u stvari možda utrošiti svoje vrijeme, nego da je to i sredstvo putem koji razni predatori, osobe koje imaju neke druge interese, počinju njima da iskoriste djecu, odnosno njihovo neznanje.
Zabraniti djeci pristup internetu nije dobar način odgoja. Alen Zajmović stoga naglašava, edukacija i razgovor s djecom usmjerit će ih k pametnom korištenju interneta.
Jako je bitno da djeca pričaju sa roditeljima o svemu tome, jako je bitno da djeca znaju da se mogu obratiti ukoliko se desi određena situacija. Moramo djeci dati do znanja da postoje mehanizmi koji tretiraju takve stvari i da također djecu upoznati sa svim rizicima.
Od nesigurnosti na internetu još je gora ovisnost o njemu. Već 2 godine na klinici za psihijatriju postoji poseban odjel koji se bavi liječenjem mladih ovisnika o internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Da mladi mogu uspjeti i u Bosni i Hercegovini dokaz je muzička škola Basics iz istočnog Sarajeva. Do sada je ova škola, koju vode mlade ljudi, izvela 3 uspješne generacije polaznika. Neki od njih su prvaci u izvođenju klavira i solopjevanja, pobjednici državnih i internacionalnih dječjih i omladinskih festivala, a posebno su ponosni na mjuzikle u vlastitoj produkciji. Ivan Katović.
Da li bi da prašnjaš kad ti dođi igra se?
Insert iz mjuzikla Zaleđeno kraljevstvo pokazuje koliko su ovi mladi ljudi ozbiljni i predani u poslu. Uskoro će biti premijera predstave, a 14-godišnja Hana ima glavnu ulogu u ovom mjuziklu.
Moja zapravo velika želja uvijek da glumim negdje, a nisam nikad nimala priliku da nastupam. I eto, ovdje sam došla, jako mi se sviđa.
Haris Begović završio je odsjek klavir u muzičkoj školi Basic. Nije vjerovao da će se istovremeno okušati u glumi, pjevanju i plesu. Sudjelovao je u mjuziklu Kraj lavova, zašto kaže da je ispunjenje njegovog sna.
Uhvatilo me poslije premijere Euforen. 3 dana sam bio samo sretan. Zato što smo mi utrošili mnoge sate radeći, taj trud se napokon isplatio, a stvarno sam zadovoljan i ovdje mi imamo tu mogućnost da izrazimo naše talente do te neke maksimalne granice koliko god možemo.
Škola je nastala još 2013. godine, a u početku im je matična biblioteka Istočno Sarajevo ponudila pomoć, pa čak i prostor. Od samog početka ovu školu pohađa 12-godišnja Una Bjelica iz Istočnog Sarajeva.
Mnogo uživam ovdje, učim mnogo stvari u ovoj školi jer moj san jeste da postanem glumica i pjevačica i plesačica, tako da mi ova škola baš to što mi treba.
Mladi su svjesni onoga što dobijaju, ali i predavači koji su svi od reda mladi ljudi. Glumica Staša Dukić predavač je u školi muzičkog teatra.
Mi imamo skupinu jedne jako talentovane djece koja jedva čeka da im bacimo samo kosku i on će uhvatiti, sam će početi da rade, ako su opušteni, intuitivni, maštoviti, prisutni, prije svega prisutni, slušaju.
Za školu baleta zadužena je Iman Fagin.
Moram priznati da je jako zabavno raditi sa njima, pogotovo sa mlađima, jer koliko god to zvuči kao neki kliše, ja zaista učim od njih.
Za mladu Elu Sadiković nije bilo dilema. Njen izbor je bilo pjevanje.
Pjevanje uvijek predstavljao za mene najbolji način da izrazim emocije.
Profesorica solo pjevanja Jelena Radović kaže da je rad sa djecom inspirativan.
Ja sam inače već 8 godina profesor u srednjoj muzičkoj školi. Ovo mogu slobodno da kažem da je moja ljubav Basics škola. Nešto sasvim drugačije, inače sam profesor operskog pjevanja i ovdje gajimo ljubav prema operi, ali je ovo nešto, da kažem, slobodnije.
Direktor 25-godišnji Đorđe Jovančić osmislio je ovaj koncept.
Tako sam zapravo odlučio da Basics školu pjevanja imenujem u muzičko-obrazovni sistem
koncipiran po uzoru na najuspješnije metode obrazovanja sa zapada, gdje je jasno definisano do najsitnijih detalja način muzičke edukacije djece i mladih.
Najviše polaznika je iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, ali ima oni koji dolaze iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Časovi pjevanja mogu se podučavati i online, tako da ima učenika i iz Zagreba i Sombora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.